This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
5 ลิสต์อันดับที่พบฉุกเฉินบ่อยมากคือ 1. โรคของหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะตีบหรือแตกอย่างที่ 2. กล้ามในหัวใจขาดเลือดครับอย่างที่ 3. คือเรื่องของการสำลักครับอย่างที่ 4. คืออาการแพ้รุนแรงครับและข้อที่ 5. ก็คือเรื่องของหอบหืดครับโรคประจำตัวเนี่ยมันมักจะมีสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาได้อย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันในเลือดสูงโรคประจำตัวเป็นสิ่งที่กระตุ้นเป็นพื้นฐานให้เกิดภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ครับการสำลักเนี่ยแบ่งเป็นสำลักแบบธรรมดาที่ไม่รุนแรงกับสำลักที่รุนแรงการสำลักที่รุนแรงเนี่ยหมายถึงอาหารมันอุดเข้าไปในหลอดอาหารเลยอุดสมบูรณ์อันนี้เป็นภาวะที่ถึงกับความตายภายใน4นาทีครับออกซิเจนมันจะไปเลี้ยงสมองไม่ได้สุดท้ายคนไข้ก็เสียชีวิต
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้เรามาติดตามค่ะเรื่องของการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุสงสัยกันไหมคะถ้าสงสัยเดี๋ยวไปคุยกับนายแพทย์เจตภัทรทวีโภคาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
สวัสดีพี่ลีครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะคุณหมออันเนี้ยคือการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุมีฉุกเฉินด้วย
ยกตัวอย่างหน่อยครับอย่างเช่นเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกเป็นต้นสมมติว่าวันนี้ประชุมเครียดมากครับประชุมเครียดมากปรากฏว่าเจ้านายปากเบี้ยวครับปากเบี้ยวไปข้างนึงอ่ะแล้วก็แขนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยแขนซ้ายแล้วก็ขาซ้ายอ่อนแรงปากเบี้ยวข้างซ้ายน่าจะเป็นโรคอะไรครับเป็นฉับพลันเลยพูดไม่ได้น้ำลายไหล
เส้นเลือดในสมองตีบหรอ
ใช่ครับภาวะเส้นเลือดสมองตีบไม่ใช่อุบัติเหตุเขาไม่ได้ล้มเขาไม่ได้มีกระแทกไม่ได้ตกบันไดมันเกิดขึ้นได้เองอันนี้แหละครับเห็นไหมว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ครับต่อมาครับย้อนเหตุการณ์กลับไปสมมุติว่าเป็นหัวหน้างานเหมือนเดิมครับวันนี้มีแต่เรื่องหัวหน้างานประชุมเครียดอ
ันนี้มีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าไม่มีใช่ไหม
ประชุมเครียดมากครับเครียดมากเจ้านายบอกโอ้ยแน่นหน้าอกข้างซ้ายรู้สึกใจสั่นเหมือนมีคนมาเหยียบเป็นอะไรครับพี่ลีครับอาจจะเกิดอะไรขึ้นได
้โอ้ความดันขึ้นแหละโมโหลูกน้อง
เป็นไปได้ครับความดันขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นหัวใจวายครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นได้เหมือนกันคือเส้นเลือดหัวใจมันตีบกระทันหันจากความเครียดที่มันเยอะมากไงครับอันนี้ก็มีเป็นภาวะที่ฉุกเฉินเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันใช่ไหมครับใครจะคิดว่าเจ้านายเราจะมีอาการแน่นหน้าอกกระทันหันอย่างที่สองถ้าเราปฐมพยาบาลไม่ดีหรือว่าพาเขาไปโรงพยาบาลล่าช้าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมากขึ้นอาจจะทำให้หัวใจวายแล้วก็หยุดเต้นเสียชีวิตได้นี่แหละครับเป็นนิยามคำว่าฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องเป็นอุบัติเหตุภาวะที่ไม่ใช่อุบัติเหตุก็สามารถเป็นโรคฉุกเฉินได้เช่นกันครับ
อันนี้รวมถึงเรื่องของการที่เป็นโรคประจำตัวอะไรอยู่แล้วด้วยไหมอ่ะ
ใช่ครับโรคประจำตัวเนี่ยมันมักจะมีสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาได้เพราะว่าอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันในเลือดสูงปัจจัยเหล่านี้ครับทำให้เส้นเลือดหัวใจมันไม่ค่อยดีครับเส้นหัวใจอาจจะมีการตีบการตันเกิดขึ้นอยู่แล้วพอวันนี้ออกกำลังกายหนักไปตีแบตหรือว่าเครียดมากหรือว่าประชุมเครียดมันกระตุ้นให้เส้นหัวใจมันตีบมากขึ้นฉับพลันเกิดขึ้นวุ๊บก็อาจจะมีหัวใจที่หยุดเต้นได้เหมือนกันโรคประจำตัวเป็นสิ่งที่กระตุ้นเป็นพื้นฐานให้เกิดภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ครับ
หรือว่ามันก็อาจจะเกิดอะไรบางอย่างทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็เป็นได้อีกเหมือนกัน
เป็นไปได้ครับ
ก็คือคำว่าฉุกเฉินนะเนาะ
ใช่ครับผม
ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ต้องเจอกับการที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่บ่อยๆเยอะๆเส้นเลือด
สมอง
ตีบ
ครับผม
โรคหัวใจใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะที่เจออ
าการสำลักครับแล้วก็เรื่องของโรคหอบหืดแล้วก็อาการแพ้รุนแรงผมว่าให้5ลิสต์อันดับที่พบฉุกเฉินบ่อยมากคือ1โรคของหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะตีบหรือแตกอย่างที่2คือเรื่องของกล้ามในหัวใจขาดเลือดครับอย่างที่3คือเรื่องของการสำลักครับอย่างที่4คืออาการแพ้รุนแรงครับและข้อที่5ก็คือเรื่องของหอบหืดครับ
แสดงว่าคนไทยเป็นกันเยอะบางอย่างเป็นโรคแฝงที่แบบบางคนไม่ได้ตรวจสุขภาพไม่รู้ตัวเองด้วยว่าเป็น
ใช่ครับผม
หรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันก็ไม่เคยกินอาหารแล้วแพ้มาก่อนอยู่ๆแพ้ก็เป็นไปได้อีก
ผมยกตัวอย่างดีกว่าครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับคุณแม่ก็พาลูกไปกินอาหารกินซูชิที่มีปลาเยอะๆครับก็เหมือนแบบบุฟเฟ่กินทีเดียวปรากฏว่าขณะที่ลูกกำลังกินน่ะหน้าซีดเลยครับหน้าซีดแบบปากซีดเหมือนจะเป็นลมพี่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในเหตุการณ์นั้นนะครับ
เอาเป็นแบบเราก็คิดว่าแบบถ้าหน้าซีดจะเป็นลมเพราะหิวหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าแบบอาการเป็นลมมันก็หน้าซีดเหมือนกันนะ
แต่ดูเขาแบบสติเริ่มตาลอยแล้วครับ
อ๋อถ้ามีตาลอยร่วมด้วยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแพ้อะไรบางอย่าง
แพ้ได้อย่างที่สองคือสำลักก็ได้นะครับบางทีมันอุดคอครับอุดไปแบบเขาก็เริ่มมีการเหมือนจะสำลักไ
อ๋อแต่เขาไม่ได้ทำท่าทางอะไร
เก่งมากเลยครับพี่ลีครับถูกต้องครับนี่ไงคำถามคือว่าอาการถ้าเราเข้าใจว่าโรคทั้ง5โรคนี้มันจะมีอาการอะไรได้บ้างเราก็สามารถจะคาดได้ว่าเขาน่าจะเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็มีการปฐมพยาบาลยังไงอย่างที่พี่ดีบอกว่าสำลักมักจะมีท่าเอามือกุมคอปรากฏว่าลูกเนี่ยหรือว่าเด็กคนนี้เขาไม่ได้เอามือกุมคอครับลักษณะปากซีดเหมือนจะเขียวแล้วก็ไม่ได้ประวัติสำลักด้วยครับปกติสำลักมันต้องไอ้แคะแคะแคะแล้วก็แบบเสียงไอหยุดไปเอามือกุมคอทุรนทุรายนี่เขาดูแนวโน้มที่จะนิ่งมากกว่าครับซีดนิ่งปากเขียว
อ
ันนี้แล้วก็หายใจวีดๆลักษณะไปทางหอบหืดมากกว่าการที่เรามีความเข้าใจเรื่องของโรคอยู่บ้างครับก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะปฐมพยาบาลอย่างไรครับ
เอ้ยน่าสนใจมากตรงนี้เพราะว่าคือบางอาการเราคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แต่ไปปฐมพยาบาลผิดวิธีมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปได้เลยแทนที่จะไปช่วยชีวิตเขามันก็แบบไปทำให้เวลามันนานขึ้น
เมื่อกี้พี่ลีคุยเรื่องของการสำลักแล้วก็บอกว่าถ้าเราอาจจะมีการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธีก็ได้มีเหตุการณ์นะครับผมเล่าให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งสูงอายุแล้วครับกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู
่
ขณะกำลังกินก็รู้สึกคนไข้นะเอามือกุมที่หน้าอกข้างซ้ายครับแล้วบอกว่าแน่นแน่นแน่นแน่นมากแน่นหน้าอกข้างซ้ายเกิดอะไรขึ้นเรารู้ในสถานการณ์แบบนี้ที่คุยกันใช่ไหมครับร้านอาหารเอามือกุมสำลักชัวคุณผู้หญิงพูดได้นะบอกว่าแน่นแน่นแน่นผู้ช่วยเหลือเข้าไปครับทำการกระทุ้งลิ้นปี่ที่เรียกว่าเทคนิคเฮมริกส์แมนิเวอร์กระทุ้งคุณผู้หญิงที่เป็นคนที่ประสบเหตุก็บอกว่าโอ้ยเจ็บเจ็บก็ยังกระทุ้งอยู่เพราะรู้สึกว่าเนี่ยคือการสำลักสุดท้ายคนไข้เป็นอะไรทราบไหมครับ
เป็นหัวใจ
ถูกต้องครับ
เขาบอกอยู่เขาเจ็บหัวใจ
ใช่ครับทีนี้คือถ้าเราเข้าใจเรื่องของการโรคว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถปฐมพยาบาลได้ถูกวิธีย้อนกลับมาครับทำไมเคสนี้ถึงไม่ใช่การสำลักการสำลักเนี่ยแบ่งเป็นสำลักแบบธรรมดาที่ไม่รุนแรงกับสำลักที่รุนแรงสำลักที่ไม่รุนแรงอย่างเช่นเวลาที่เรากินน้ำใช่ไหมหรือกินอาหารแล้วเราก็สำลักติดคอเราก็จะไอมีเสียงแบบนี้ครับไม่ต้องไปกระทุ้งท้องไม่ต้องไปตบหลังคนไข้นะครับกระตุ้นให้เขาไอก็สามารถได้ซึ่งเขาไม่ตายจากการสำลักที่ไม่รุนแรงหรอกครับแต่การสำลักที่รุนแรงเนี่ยหมายถึงอาหารมันอุดเข้าไปในหลอดอาหารเลยอุดสมบูรณ์มันจะไม่มีเสียงทราบไหมครับ ว่าทำไมไม่มีเสียงเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้ลมจากกระบังลมดันปอดออกมาให้ผ่านหลอดลมแล้วพูดออกมาได้มันถึงมีเสียงแต่ถ้าอาหารอุดที่หลอดลมกระบังลมดันลมจากปอดมันจะออกไม่ได้มันจะไม่มีเสียงเราจึงสังเกตเห็นคนไข้เอามือกุมคอแล้วก็พยายามไอแต่ไอจะ
ไม่มีเสียง
ไอไม่มีเสียงครับในเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปที่ผมเล่าให้พอดีฟังคุณผู้หญิงคนนั้นเอามือกุมที่หน้าอกข้างซ้ายแล้วบอกว่าแน่นแน่นเขาพูดว่าแน่นแน่นแปลว่าการอุดกั้นนั้นมันไม่สมบูรณ์ครับเขาไม่ใช่การสำลัก
เพราะว่าพูดออกมาได้มีเสียงออกมา
แต่ผู้ช่วยเหลือไปทำการกระทุ้งท้องยิ่งทำให้เขามีภาวะที่แทรกซ้อนมากขึ้นครับ
โอ้ถ้างั้นเรามารู้รายละเอียดเอาที่เราเจอบ่อยๆเด็กก็เป็นได้ผู้ใหญ่ก็เป็นได้ผู้สูงอายุก็เป็นได้สำลักทีนี้คือแบบบางทีสำลักครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะ
ใช่ครับการสำลักคือมีอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมที่อุดเข้าไปในหลอดลมถ้าหากว่าสำลักนั้นมันอุดสมบูรณ์เลยครับมันอุดเข้าไปในหลอดลมเหมือนกับมีอะไรอุดเข้าไปในท่อเนี่ยอันนี้เป็นภาวะที่ถึงกับความตายเพราะว่าเมื่อมันอุดหลอดลมแล้วเนี่ยเราก็จะหายใจไม่ได้ภายใน4นาทีครับออกซิเจนมันจะไปเลี้ยงสมองไม่ได้สุดท้ายคนไข้ก็เสียชีวิตวิธีการคือการกระทุ้งท้องแล้วก็มีการตบหลังแต่ถ้าหากว่าเป็นการสำลักที่ไม่รุนแรงอย่างเช่นกินน้ำแล้วมีเสียงไอได้อยู่อันนี้ไม่ต้องทำการตบหลังหรือกระทุ้งท้องครับให้ทำการกระตุ้นให้เขาไอก็เพียงพอแล้วครับอย่างเช่นเราอาจจะลูบหลังก็ได้ครับสมมติว่าอันนี้คุยกันแล้วแบบโวยแต่เผลอคุยแล้วก็ สำลักอาหารติดคอไอกับแอมก็เอาลองไอดูนะครับเอามือลูบหลังก็ได้ครับ
ลูบย้อนหรือลง
สามารถสามารถทำได้ทั้งสองแบบแหละครับจะรูปขึ้นหรือรูปลงก็ได้ทั้งนั้นแหละการรูปก็ทำให้เขารู้สึกแบบคุณไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ายิ่งกังวลมันก็ยิ่งทำให้เขาตื่นเต้นใช่ไหมครับเพราะว่าเขายังคงพูดได้แล้วมีเสียงการรูปหลังก็บอกพยายามไอนะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราสำลักแต่ว่ายังไม่รุนแรงนะครับเราอาจจะแบบตื่นเต้นไงเราไม่มีสติครับการที่มีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆคอมฟอร์ตนะครับช่วยประคับประคองทำให้โอเคตั้งสติได้แล้วโอเคพยายามไอมันก็จะดีขึ้นมาเองแต่ทีนี้ต้องมั่นใจนะครับว่าเขาสำลักอาหารแบบไม่สมบูรณ์นะแต่ถ้าเกิดว่ามันอุดไปแล้วครับเขาพยายามไอไม่มีเสียงแล้วแบบคุณพยายามไอนะไม่นานครับเสียทีตายแน่นอนอันนี้ต้องทำวิธีการช่วยเหลือโดยการตบหลังนะครับแล้วก็มีการกระทุ้งที่ตรงแถวลิ้นปี่ครับ
มีเวลาแค่4นาทีเองเหรอ
ใช่ครับ
แค่นี้เองเหรอ
สมองคนเราขาดออกซิเจนได้แค่4นาทีครับ
โอ้น้อยมากเลยเนาะ
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมประชาชนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาล4นาทีครับ จะให้รถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร์จากกู้ชีพก็ไม่สามารถไปอยู่ที่นั่นได้ดังนั้นเนี่ยมีแต่คุณเท่านั้นที่ช่วยคนไข้ได้มีอยู่หลายครั้งผมโทรหาคนไข้เวลาที่169โทรมาเราเป็นคุณหมอที่รับสายเราได้ยินว่าเหตุการณ์นี้คนไข้หมดสติไม่หายใจใช่ไหมครับเปิดกล้องเสร็จปุ๊บต้องทำการปั๊มหัวใจสมมติผมบอกพี่ลีครับคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นยังไงบ้างพี่ลีบอกว่าไม่หายใจแล้วหมอปั๊มหัวใจครับตอนนี้ผมส่งรถพยาบาลไปที่บ้านของพี่ลีเรียบร้อยนะครับไปที่ทำงานเรียบร้อยแล้วขอให้พี่ลีปั๊มหัวใจกดเท่ากับคนไข้ส่วนใหญ่ประชาชนจะบอกว่าไม่กล้าไม่ทำพี่ลีจะบอกว่าอะไรถ้าผมพูดคำนี้ครับ
ก็กลัวกังวลอยู่เหมือนกันนะ
จะทำได้หรอไม่เอาไม่เอามาทำสิมันเป็นหน้าที่กู้ชีพไม่ใช่หรอ
เจอประโยคนี้ใช่ไหม
คำพูดคำหนึ่งครับในตำราเขียนไว้ซึ่งมันเป็นวิชาการของฉุกเฉินนะครับ เราจะพูดประโยคนี้ในตอนนี้ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วมีแต่คุณเท่านั้นที่ทำได้คุณต้องทำเพื่อช่วยชีวิตเขาเป็นคำสั่งบอกไปเลยครับ ทำยังไงล่ะฟังผมนะครับ นี่ไงเปิดหน้าอกคนไข้เอามือวางตำแหน่งกึ่งกลางและทำการกดหน้าอกคือถ้าเราโทรไป169เขามีคำแนะนำตามนี้นะครับโอเคพี่ดีก็จะบอกทำยังไงล่ะโอเคตั้งสติฟังผมนะครับสถานการณ์ปลอดภัยใช่ไห
ม
เปิดเสื้อคนไข้พี่ดีเอามือทั้งสองอันประกบกันตรงหน้าอกถ้าเกิดว่าฟังแล้วไม่เข้าใจเปิดกล้องนะครับใช่ไหมตามนี้นะจากนั้นกดหน้าอกนะครับแล้วฟังผมนะครับกดยังไงจะกดเท่าไหร่1และ2และ3และ4เห็นไหมครับว่ามันเป็นระบบที่ชัดเจนมากให้ไว้ใจครับโทรที่เบอร์1669นอกจากได้รถพยาบาลแล้วเนี่ยยังได้คำแนะนำฉุกเฉินด้วยครับ
คือก็จะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างน้อยไม่ต้องนั่งรอเวลาเพราะว่า4นาทีมีค่ามาก
ใช่ครับ
มันน้อยอ่ะมันน้อยเกินจนแบบว่าอยากจะขยายเวลาอีกสักแบบ1ชั่วโมงก็ได้นะครึ่งชั่วโมงก็ยังน้อยไปอยู่ดีอ่ะ
มีแต่คุณเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นและคุณต้องช่วยครับการปฐมพยาบาลจึงจำเป็นต้องเรียนครับ
เขาบอกว่าการจะปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจมันเหนื่อยมากเลยนะ
จริงๆแล้วต้องหลักการต้องมีการเปลี่ยนทุก2นาทีนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยชัดเจนว่าถ้าเราปั๊มหัวใจคนเดียวอ่ะแบบฮีโร่ไงว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปั๊มทั้งชั่วโมงนึงประสิทธิภาพการปั๊มมันจะตกลงถึงแม้ว่าเราจะปั๊มหัวใจได้ดีนะครับแต่ว่าแรงที่เราส่งให้หัวใจคนไข้เนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะเนี่ยควรจะเปลี่ยนทุก2นาทีถามว่าจะเปลี่ยนยังไงล่ะส่วนใหญ่ในเหตุการณ์มักจะมีผู้ช่วยหลายคนครับยกตัวอย่างเช่นมีคนคนนึงในร้านอาหารไงหมดสติปึ้งไปตรงหน้าเรารู้ว่าคนนี้หัวใจหยุดเต้นเพราะไม่หายใจแล้วทำการปั๊มหัวใจจะมีผู้ช่วยเหลือพลเมืองดีมากมายเลยครับถ้าเขาสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องการปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาก็จะมาช่วยครับ
เอางี้ใช้เครื่องเลยละกันมีข้อจำกัดไหมว่าต้องขนาดไหนถึงใช้เครื่อง
ในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้กดหน้าอกที่แทนมือเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ต้องทำโดยแพทย์นะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทดแทนการกดหน้าอกด้วยมือนี่แหละเราใช้เมื่อสถานการณ์นั้นมันไม่ปลอดภัยหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพ
อ
หรือว่ากำลังเคลื่อนย้ายคนไข้ขึ้นบนรถพยาบาลหรือกำลังไปโรงพยาบาลแบบนี้เราสามารถใช้เครื่องกดหน้าอกได้แต่ว่าเครื่องนี้ไม่ใช่ประชาชนใช้อะครับเครื่องที่ประชาชนใช้เนี่ยผมว่ามันคือเครื่องที่เรียกว่า AED ครับหรือว่าเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติผมว่าชื่อยาวใช่ไหมครับอันนี้เป็นชื่อที่อยู่ในราชกิจจานุเบกษาเรามักจะเรียกว่าเครื่อง AED หรือบางคนก็ใช้ภาษาพูดว่าเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเป็นต้นซึ่งเครื่องมือนี้ไม่ใช่เครื่องที่ทำการกดหน้าอกนะครับเป็นเครื่องที่ตรวจพบว่าหัวใจเนี่ยมีการเต้นแบบไหนแล้วต้องช็อตไฟฟ้าหรือเปล่าครับเวลาที่คนไข้ปั๊มหัวใจก็ต้องหัวใจหยุดเต้นใช่ไหมครับหัวใจหยุดเต้นเนี่ยพี่ลีคิดว่ามันหยุดจริงๆไหมภาษาพูดหัวใจหยุดเต้นไงมันหยุดจริงๆไหมมันหยุดไปเลยหรือมันจะไม่หยุด
ไม่นะ
ยังไงครับ
มันน่าจะแค่เบาๆลงมัน
เต้นเบาๆ
แบบอะไรอย่างงี้ป่ะ
ครับหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเป็นภาษาพูดครับถ้าเราไปดูในคนไข้ที่หมดสติไม่หายใจหัวใจเต้นมี2แบบแบบแรกคือ1บางคนก็หยุดไปเลยคือมันเต้นตุบๆแล้วมันก็หยุดไปเลยครับ
เส้นตรงเลยที
นี้ใช่ครับถูกต้องครับนี่คือหยุดไปเลยการรักษาการปฐมพยาบาลคือปั๊มหัวใจอย่างเดียวครับเพราะตอนนี้หัวใจมันหยุดไปแล้วมันไม่เต้นแล้วครับเลือดไม่ไปยังสมองถ้าเราทำการกดหน้าอกข้างหน้าเนี่ยก็ทำให้เหมือนจำลองให้หัวใจยังคงบีบอยู่ครับคือหัวใจมันไม่ได้บีบแล้วล่ะครับแต่ว่าแรงของเราในแหละที่เป็นตัวบีบให้หัวใจมันบีบส่งเลือดออกไปนี่คือแบบแรกคือหยุดไปเลยครับแบบที่สองคือมันไม่ได้หยุดนะครับแต่มันเต้นพลิ้วพลิ้วคืออะไรครับเคยเห็นธงที่มันโบกสะบัดไหมครับกริยาพลิ้วคือการพลิ้วไหวหัวใจคนเราเนี่ยมันจะมีห้องบนแล้วก็มีห้องล่างห้องล่างสำคัญมากห้องล่างคือบีบแล้วส่งเลือดออกไปทางเลี้ยงร่างกายแต่ปรากฏว่าคนไข้บางคนเนี่ยหัวใจห้องล่างมันพลิ้วครับการที่พลิ้วคือมันไร้ระบบอ่ะมันไม่สามารถจะรวมพลังงานเพื่อส่งเลือดออกไปได้เลือดก็จะขังวนในหัวใจห้องล่างเนี่ยแหละอันนี้เขาเรียกว่าหัวใจเต้นพลิ้วหัวใจห้องล่างกำลังพลิ้วอยู่เลือดมันออกไปไม่ได้พี่ลีคิดว่าคนไข้จะหมดสติไหม
หมดดิ
เพราะว่าเลือดมันไม่มีสมองใช่ครับนี่ไง มันก็หมดสติแล้วก็ไม่หายใจเหมือนกันไม่สามารถตรวจร่างกายแยกได้เลยครับว่าคนนี้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วศูนย์ไปเลยหรือว่ากำลังเต้นผิวไม่สามารถไม่มีการตรวจร่างกายไม่ว่าจะคำชีพจรจะฟังมันไม่ได้ยินทางนั้นแหละครับอะไรที่เป็นตัวบอกแยกได้ครับ
อะไรยาอันนี้ไม่น่าตอบได้
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติไง
อ๋อ AED หรอ
ใช่ครับนี่แหละ AED ถึงได้มีประโยชน์ไง
แต่ AED ไม่ได้มีอยู่ทุกที่
ใช่ซึ่งควรจะมีครับ
ไม่รู้มันเครื่องมันแพงไปหรือเปล่าหรือยังไง
ถ้าเราไม่มีเครื่องนี้นะครับโอกาสรอดชีวิตก็จะน้อยมากย้อนกลับไปนะครับคนไข้กลุ่มที่2ใช่ไหมครับที่หัวใจห้องล่างมันพลิ้วอยู่ครับมันพลิ้วไงถ้าเราต้องการให้มันหยุดพลิ้วต้องไฟฟ้าช็อตนะครับถ้าเราติดแผ่นของเครื่อง AED ไปเนี่ยเครื่องจะประมวลผลให้เลยครับเหมือน AI ประมวลผลให้เสร็จเรียบร้อยว่าเครื่องจะพบว่าตอนเนี้ยคนไข้คนเนี้ยหัวใจกำลังเต้นพริ้วอยู่เครื่องจะบอกว่าแนะนำให้ทำการกดปุ่มช็อตไฟฟ้าถ้าเราเป็นประชาชนเรากดไปปึ้งนะครับก็จะทำให้หัวใจมันหยุดแล้วก็กลับมาเต้นได้ใหม่คนถามพี่ลีครับ เวลาที่คอมพิวเตอร์ พี่เล่นคอมแฮงพี่ทำยังไงครับตามช่างคอม
ใช่
ยังไม่มาช่างคอมยังไม่มา ครับทำยังไงดีครับ
ดิฉันก็จะดึงปลั๊กก่อน
ดึงปลั๊ก
แล้วก็เสียบใหม่ค่ะ
กดปุ่มรีเซ็ต
ปุ่มอะไรใดๆค่ะ
แล้วมนุษย์มีปุ่มรีเซ็ตไหมครับ
ไม่มี
ไม่มีตอนนี้คนไข้คนที่2เนี่ยหัวใจกำลังเต้นผิวอยู่กดปุ่มรีเซ็ตตรงไหนล่ะ
ไม่ได้
ตรงเครื่อง AED ครับ
เห็นไหมมันมีจุดเน
า
ะ
ใช่ก็คือเครื่อง AED แหละเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเป็นเครื่องที่ตรวจสอบว่าคนไข้คนนี้หัวใจห้องล่างกำลังเต้นผิวอยู่หรือเปล่าถ้าพบเหมือนกดปุ่มรีสตาร์ทครับเซ็ตปุ้งไฟฟ้าจะยิงให้หัวใจมันหยุดผิวแล้วกลับมาเต้นได้ใหม่ถ้าไม่มีเครื่องนี้โอกาสรอดชีวิตน้อยมากครับ
คือเพราะมันพลิ้วแล้วเนาะมันเบาอ่ะมันเบาจนมันไม่สามารถที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้อ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆนิ่งไป
ใช่ครับถูกต้องเลยครับผมชอบที่พี่ลีพูดมากคือ พอมันพลิ้วเสร็จปุ๊บมันก็จะหยุดคือมันไม่ได้พลิ้วเป็นวันนะครับมันอาจจะพลิ้วแค่ชั่วโมงนึง10นาทีแล้วก็หยุดพลิ้วมีคำหนึ่งครับภาษาแพทย์เรียกว่าการพยากรณ์โรคพยากรณ์โรคหมายถึงว่าคนไข้ที่มีอาการแบบนี้โอกาสตายหรือโอกาสรอดอะไรมากกว่ากันเขาพบว่าคนไข้ที่หัวใจกำลังเต้นพริ้วอยู่ครับเมื่อเทียบกับคนไข้กลุ่มแรกไงที่หัวใจไม่เต้นแล้วเป็นศูนย์เนี่ยคนไข้ที่หัวใจเต้นพริ้วมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่านะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเครื่อง AED ที่ใช้หรือว่าเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติติดคนไข้เราพบแล้วเราทำเนี่ยโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นมีเรื่องเล่าครับผมเจอบ่อยมากครับเหตุการณ์นักกีฬาพี่เคยไปแข่งมาราธอนไปวิ่งเลยไหมพี่ชอบไปเทรลอะไรครับ
ดูจากสภาพดีวิ่งยังไงก่อน
มีหลายคนไปครับถ้าบางคนเนี่ยแบบก็แบบบริษัทไงบริษัทแบบได้วิ่งมาราธอนกันดีกว่าจัดกิจกรรมตัวเราอาจจะไม่พร้อมไงแต่พี่เลยบอกว่าก็ไปก็ได้ก็เขาอยากให้เราไป
ก็
ไปวิ่งใช่ไหมมีหลายท่านที่อาจจะไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ได้เทรนไปอย่างดีไปวิ่งครับทะยานอยากจะให้ถึงเป้าหมายปรากฏว่ามันเกินที่หัวใจเขาทำงานได้ครับหรือไม่ก็เขามีโรคหัวใจอยู่แล้วปึ้งหัวใจหยุดเต้นครับในสนามซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ที่มีกิจกรรมกีฬาพวกนี้มันกระตุ้นนะครับส่วนใหญ่ที่หมดสติเราไม่หายใจมักจะเป็นภาวะหัวใจเต้นพริ้วเกือบทั้งนั้นนะครับซึ่งถ้ามีการใช้เครื่องกระตุ้นฟังหัวใจอัตโนมัติเนี่ยโอกาสรอดชีวิตสูงมากผมเคยไปงานนึงครับนักวิ่งวิ่งมาราธอนปึ้งหมดสติไปไม่หายใจทำการปั๊มหัวใจผู้ช่วยเหลือเอาเครื่องกระตุ้นฟังหัวใจมาติดปึ้งครับภายในเวลาไม่ถึง2นาทีครับเครื่องบอกว่าให้ถอยห่างจากผู้ป่วยให้ทำการกดปุ่มช็อตไฟฟ้ากดปึ้งครับคนไข้ตื่นขึ้นมาเลยครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมยิ่งกว่าปาฏิหาริย์เลยครับมันคือมือของเราที่กดเองเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเนี่ยหรือว่าเครื่อง AED หรือว่าเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชีพอัตโนมัติราชกิจจานุเบกษาประกาศให้เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ปฐมพยาบาลมีอะไรบ้างครับ
กล่องปฐมพยาบาลก็ต้องมีพวกอะไรหยูกยา
ใช่ครับผ้าก๊อซ
ผ้าก๊อซ
ยามอง
อะไรอย่างเงี้ยยาพื้นฐานพลาอะไรอย่างงี
้นั่นเรียกว่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลดังนั้นเนี่ยเครื่อง AEDมันจัดอยู่ประเภทเดียวกันเลยครับดังนั้นเนี่ยประชาชนสามารถเอามาใช้ได้เลยถูกกฎหมายถ้าประชาชนที่ฟังอยู่สามารถไปเอายาหม่องมาดมได้ก็จะสามารถเอาเครื่องหรือว่ามาใช้กับประชาชนทั่วไปได้ครับซึ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศให้เป็นเครื่องปฐมพยาบาลครับสามารถนำมาใช้ได้เลยครับ
อุ้ยถ้างั้นต้องบรรจุลงในหลักสูตรแล้วแหละหรือแม้กระทั่งการที่แบบปั๊มช่วยชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องฝึกบ่อยๆใช่ป่ะ
ครับต้องมีการฝึกบ่อยๆครับ
มันเคยมีคนพูดว่าเดี๋ยวกระดูกซี่โครงเขาหัก
คือกระดูกหักเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราวางมือตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยการผลข้างเคียงก็จะน้อยลงเวลาวางมือวางตรงไหนนะคือตรงเนี้ยลองคำดูนะครับทุกท่านที่ฟังอยู่ลองคำที่ตรงกึ่งกลางหน้าอกลองเคาะดูก็ได้ครับกึ่งกลางหน้าอกจะมีลักษณะแข็งมันคือกระดูกแข็งชิ้นหนึ่งครับลองเลื่อนมือไปด้านข้างนะครับไปทางซ้ายทางขวาด้านข้างถ้าจะสามารถคำเนื้อได้น่าจะเป็นเนื้อของเต้านมหรือไม่ก็เป็นเนื้อของซี่โครงซึ่งมันมีความบอบบางมากครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เรากดหน้าอกนะครับย้อนมือกลับมานะก็คือตำแหน่งที่เป็น ครึ่งกลางของโซ่อกนั่นเอง
ที่มันจะมีบุ๋มบุ๋มนิดนึงปะ
ใช่ครับตอนนั้นคือกึ่งกลางของทรงอกนะครับแต่ว่าถ้าลงล่างกว่านี้นะมันจะเป็นพุงแล้วครับตำแหน่งนั้นเขาเรียกว่าลิ้นปี่เราปั๊มตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราปั๊มหัวใจด้านล่างอาจจะโดนตับได้ย้อนกลับขึ้นมานะครับตรงกึ่งกลางทรงอกเราวางมือแล้วกดเข้าไปเมื่อกี้ผมบอกว่าด้านข้างใช่ไหมถ้าเถิบไปนิดนึงอ่ะสัก 1-2 เซนติเมตรครับตรงนั้นเป็นซี่โครงแต่เขาเรียกว่าเป็นซี่โครงอ่อนครับแล้วก็ถัดไปข้างๆไปไกลๆก็จะเป็นซี่โครงแข็งซี่โครงอ่อนคืออะไรนะพี่ครับเวลาที่ไปกินหมูตุ๋นมีซี่โครงใช่ไหมมันจะหยุ่น
ๆ
ตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าซี่โครงส่วนอ่อนถ้าหากว่าเราวางมือตรงตำแหน่งกึ่งกลางของทรงอกแล้วปั๊มหัวใจเนี่ยอาจจะทำให้ซี่โครงอ่อนมีการยวบแล้วหักได้ซึ่งไม่เป็นไรครับมันบอบบางมันอ่อนมันหักไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราวางมือที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเราตื่นเต้นเราไปวางด้านซ้ายมากเลยครับถ้าผู้ฟังลองเอามือเข้าไปทางด้านซ้ายนะไปใกล้เต้าราวนมเนี่ยแล้วลองกดดูซี่โครงแข็งหักแน่นอนครับมันก็จะทิ่มเนื้อปอดสรุปว่าการปั๊มหัวใจอาจจะมีกระดูกซี่โครงหักได้ครับแต่ถ้าซี่โครงส่วนอ่อนหักไม่เป็นไรเพราะมันไม่รุนแรงแต่ถ้าระวางมือไม่ถูกต้องซี่โครงหลักหรือแข็งหักอาจจะทิ่มเนื้อปอดได้การเรียนปฐมพยาบาลจึงมีความสำคัญมากครับ
มันหักก็ไม่เป็นไรก็ช่วยไปปั๊มไปมันไม่ได้มีส่วนที่จะไปทำให้ไปทิ่มปงทิ่มปอดหรืออะไร
โอกาสทิ่มปอดมันน้อยครับด้วยเหตุว่าตัวของมันอ่อ
อ่อน
แล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดเนื้อปอดแต่ถ้าเราวางมือตำแหน่งที่มันไกลออกไปอ่ะซี่โครงแข็งทำลายเนื้อปอดได้เยอะครับ
ถามอีกนิดนึงเด็กกับผู้ใหญ่ความแรงใช้เหมือนกันไหม
คำถามที่บอกว่าการกดนกเนี่ยในแต่ละอายุมันต่างกันไหมมันก็มีความต่างกันอยู่บ้าง นะครับ อย่างเช่นเราแบ่งเป็นเด็กอายุน้อยไงน้อยกว่า1ปีอย่างเช่นแบบเด็กทารกที่ยังเดินไม่ได้บ่อแบกเนี่ยครับเราจะไปเอา2มือกดหน้าอกไม่ได้ครับไปวางเสร็จปุ๊บเต็มหน้าอกกดท้องตับแตกหมดในเด็กก็จะมีวิธีการต่างหากนะครับอาจจะมีการใช้2นิ้วโป้งในการกดหน้าอกสมมติว่ามีเด็กคนนึงที่หมดสติแล้วไม่หายใจซึ่งอายุน้อยมากน้อยกว่า1ปีเราใช้มือของเราทั้ง2มือนะครับรองกลางมือออกนะครับแล้วใช้อุ้งมือของเราเนี่ยโอบไปทางด้านหลังของเด็กจากนั้นเราจะเหลือนิ้วโป้ง2นิ้วโป้งใช่ไหมครับเอา2นิ้วโป้งนี่แหละมาทำการกดหน้าอกตรงกลางของเด็กแล้วทำการปั๊มหัวใจก็จะเป็นการกดหน้าอกได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เราใช้2มือมันอาจจะใหญ่เกินไปวิธีการนี้ก็ใช้ในการปั๊มหัวใจของเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีนะครับถ้าหากว่าเด็กโตขึ้นมาแล้วอย่างเช่นเด็กประถมบ้างเด็กมัธยมต้นนะครับตัวเขาใหญ่เราอาจใช้1มือก็ได้นะครับแทนที่เราใช้2มือไงเราใช้ฝ่ามือเดียวตรงตำแหน่งของส้นมือครับในการกดหน้าอกก็ได้หรือถ้าเด็กตัวใหญ่ขึ้นเราอาจจะใช้ลักษณะ2มือก็ได้ทีนี้ยังไงนะจะ1มือ2มือจำไม่ได้การที่ลงลึกครับจะลึกประมาณ1ใน3ของทรงอกคืออะไรล่ะเราลองสมมุติว่ามีเด็กคนนี้นอนอยู่เราลองตะแคงศีรษะของเราลงนะครับแล้วดูตรงโซ่อกของเด็กเราจะให้หน้าอกของเด็กเนี่ยยุบลงไปเป็นสัดส่วนคือ1ใน3นั่นเองนั่นคือแรงที่เราจะกดเข้าไปครับแต่ว่าการจินตนาการหรือการคิดเนี่ยมันก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะใช้แรงเท่าไหร่นะการปฐมพยาบาลจึงจะเป็นต้องเรียนครับถ้าหากว่าได้ไปเรียนนะครับมันจะมีหุ่นทดลองชัดเจนเลยครับจะมีหุ่นให้กดพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเสียงแกรกบ้างมีไฟวิ่งขึ้นที่คอบ้างไม่ว่าจะเป็นหุ่นเด็กหุ่นผู้ใหญ่หุ่นเด็กทารกทำให้เราคุ้นมือเหมือนเราทำอาหารใช่ไหมคุ้นมือว่าโอเค1ใน3ทรงอกฟังแล้วมันสับสนนะครับแต่ถ้าเราเคยสักครั้งที่ปั๊มกับหุ่นเราจะรู้ว่าเนี่ยน้ำหนักของเราคือเท่านี้แหละที่ทำให้เลือดออกจากหัวใจของเด็กหรือผู้ใหญ่ได้ดีที่สุดครับ
แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรียนมาแล้วมีโอกาสได้ช่วยชีวิตคนสักครั้งหนึ่งนะแล้วเขาฟื้นขึ้นมานะคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้น
ใช่ถูกต้องเลยครับ
ใช่ไหมคะจะไม่กลัวต่อไปแล้วเพราะเราทำได้ถูกแล้วไง
ครับผม
ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปปั๊มจริงๆให้ใครนะนั่นแสดงว่ามันมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่เขากำลังเผชิญเรื่องของชีวิตอยู่ไม่เจอก็ดีค่ะแต่ถ้าเจอแล้วเราช่วยได้ก็ดียิ่งกว่าใช่ไหมคะ
สำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าปฐมพยาบาลก็เหมือนกับเป็นปัจจัยที่5หรือที่6ของชีวิตด้วยซ้ำไปครับเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ถึงแม้ว่านี้เราคุยกันได้ไม่กี่เรื่องแต่ปฐมพยาบาลนั้นอยู่ในทุกส่วนของชีวิตครับเรายังคุยกันได้อีกหลายอย่างเลยครับเรื่องของปฐมพยาบาลครับ
ค่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะคุณผู้ฟังติดตามเราฟังกันได้วันนี้ขอบคุณคุณหมอเจตภัทรค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครั้งหน้าเรากลับมาคุยกันใหม่นะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ภาวะฉุกเฉินในทางการแพทย์หมายถึงสถานการณ์แบบไหนและอะไรบ้างภาวะนี้สามารถป้องกันได้หรือไม่นายแพทย์จิตภัทรทวีโภคาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้มาเล่าให้ฟังครับ
ภาวะฉุกเฉินนะครับก็หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นครับรถชนกันบนทางด่วนอันแรกก็คือ1มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเพราะเราไม่คิดว่าอยู่ดีก็จะมีรถ2คันมาชนกันอย ย่างที่2คือเหตุการณ์นั้นต้องมีความรุนแรงที่อาจจะถึงแก่ความตายก็ได้มันก็เป็นไปได้ว่าคนที่อยู่บนรถคันนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีกระดูกคอหักมีหัวใจหยุดเต้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยคำว่าฉุกเฉินจึงหมายถึงเรื่องที่ไม่คาดฝันแล้วก็เรื่องที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตนั่นเองครับแต่บางครั้งครับสมมติไปกินข้าวแล้วปรากฏว่ามีคนข้างๆ อาหารติดคอก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รถชนกันนะครับมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่เกิดจากโรคทางกายได้เหมือนกันภาวะนี้ถามว่าเป็นเหตุการณ์ที่คาดฝันไหมครับคงไม่ไม่มีใครคิดว่าอาหารจะติดคอตัวเองและเหตุการณ์นี้มีโอกาสถึงตายไหมครับ
ม
ีสมองคนเราขาดอากาศได้แค่4นาทีถ้าเราไม่ช่วยก็ถึงตายแบบนี้ครับที่ไม่ใช่อุบัติเหตุก็ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนกันดังนั้นภาวะฉุกเฉินเนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าเป็นโรคทางกายทั่วไปก็ได้เหมือนกันโดยต้องมีนิยามคือมีความที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเรื่องที่2คือต้องมีความรุนแรงที่ถึงแก่ชีวิตได้ครับเรามาดูในสถิติประเทศไทยดีกว่าครับอุบัติเหตุที่เจอสูงสุดก็เป็นอุบัติเหตุจราจรนี่แหละครับอย่างที่กล่าวไปว่าฉุกเฉินคือการที่เราไม่คาดฝันเหตุการณ์นั้นถึงแก่ความตายแต่มันอาจจะป้องกันก็ได้อย่างเช่นอุบัติเหตุจราจรนะครับถ้าหากว่าไม่เมาสุราเนี่ยหรือว่าการขับขี่รถจักรยานมีการสวมหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกเวลาที่เกิดเหตุขึ้นมาความรุนแรงมันก็จะน้อยลงผมเจอเคสบ่อยเลยครับบางทีแบบมอเตอร์ไซค์ล้มเงี้ยโหแบบสมองไหลเลยครับคือศีรษะของคนไข้ที่กระแทกกับถนนเนี่ยมันทำให้สีกระโหลกศีรษะแตกแล้วสมองไหลที่พื้นได้เลยซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันป้องกันได้นะครับโดยการที่ใส่หมวกกันน็อกนี่แหละครับถัดมานะครับสุนัข กัดพบบ่อยมากคนไทยโดนหมากัดบ่อยมากครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของการจมน้ำครับจมน้ำก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุที่เราสามารถป้องกันได้นะแต่มันก็เกิดขึ้นในเมืองไทยบ่อยสิ่งนึงครับคือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่เป็นฐานนาฬิกาแบตอันนี้อันตรายมากครับแบตเตอรี่กระดุมเนี่ยมันมีความเป็นด่างสูงมากคือถ้าเรากลืนเข้าไปเนี่ยด่างมันก็จะละลายดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีบุตรหลานเนี่ยเราก็แบบทิ้งแบตเตอรี่กระดุมวางบนโต๊ะระวังนะครับเกิดเด็กกินเข้าไปนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันไปโดนที่ตรงหลอดอาหารมันสามารถจะทำลายหลอดอาหารจนกระทั่งมีหลอดอาหารทะลุได้เลยครับคำว่าพลเมืองดีครับหรือคำว่าฮีโร่เราต้องอาจจะต้องมีปรับความคิด mindset ใหม่ว่าพลเมืองดีคือคนที่กลับบ้านครับพลเมืองดีช่วยเสร็จต้องกลับบ้านไม่ได้ช่วยเสร็จปุ๊บไปวัดการที่เป็นฮีโร่นะครับเป็นพลเมืองดีเนี่ยบางทีรู้สึกว่าปฐมพยาบาลต้องทำอะไรสักอย่างนึงต้องกระโดดน้ำลงไปช่วยต้องยื่นต้องทำอะไรสักอย่างนึงทราบไหมครับว่าเพียงแค่เราตะโกนหรือโทรเรียกนะครับโทรที่เบอร์1669เนี่ยแหละครับก็คือความเป็นพลเมืองดีแล้วเราไม่สามารถยอมรับการสูญเสียของใครมากกว่านี้ได้เลยนอกจากจะทำให้เราไม่สามารถช่วยเหลือคนที่อยู่ตรงหน้าได้แล้วยังเพิ่มการบาดเจ็บด้วยสุดท้ายครับฮีโร่พลเมืองดีต้องกลับบ้านครับ
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple podcast และ SoundCloud